in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាដល់ពួកបុគ្គលិកមិនបំពេញការងារគ្រាមានអាសន្នឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកតាលីបាន វាយកបានទីរួមស្រុកមួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរៀបចំប្រើប្រាស់នាវាដឹកយន្តហោះថ្មីៗ2គ្រឿង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបង្ហាញការគាំទ្រដល់គម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson សកម្មជនបរិស្ថានជាតិអេស្ប៉ាញសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាដល់ពួកបុគ្គលិកខ្លួនដែលមិនបំពេញកិច្ចការគ្រាមានអាសន្នឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីព្រោះពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការបន្ថយពួកបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាត់និងស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយឺកវីលមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលត្រាំព្រមានអំពីសក្តានុពលនៃការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិចមូពីពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬពួកអ្នកគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលរបស់អ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីចំខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់លោកអ្នកថាការគម្រាមកំហែងនេះមានពិតប្រាកដនេះជាការគម្រាមកំហែងដែលអាចមានបានប្រឆាំងនឹងពួកបុគ្គលិករបស់យើងអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពីថៃពួកតាលីបានបានវាយកបានទីរួមស្រុកមួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យធានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់13អ្នកស្លាប់ការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយអះអាងថាពួកតាលីបានមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងហើយបានអំពាវនាវអមមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនជាងមុនដើម្បីអមមានដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាដល់សង្គ្រាមមានរយៈ17ឆ្នាំមកហើយនេះពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននិងប្រភពពួកបះបោបានរាយការណ៍ថាពួកយុទ្ធជនបះបោបានវាយលុកស្រុកឈាមូសាជីក្នុងខេត្តហ្សាប៊ុលនៅមុនពេលថ្ងៃរះដោយបានបង្ខំឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដកថយពីទីរួមស្រុកនេះហើយពួកបះបោក៏បានកាន់កាប់ការិយាល័យតំបន់នៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលហៅកថា NDS មន្ត្រីសន្តិសុខខេត្តម្នាក់ដែលសុំមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការប្រយុទ្ធគ្នានេះបាននាំឲ្យបុគ្គលិកកងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់13នាក់បាត់បង់ជីវិតក្រសួងការពារប្រទេសបានប្រកាសថាការវាយប្រហារតបតកំពុងមានធ្វើដើម្បីវាយកកន្លែងបាត់បង់មកវិញដោយបានអះអាងថាពួកបះបោមានការបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងដំណើរការនេះក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងទ័ពអាកាសបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់នោះពួកយុទ្ធជនតាលីបានបានរត់គេចខ្លួនចេញពីស្រុកនោះហើយលោកការីយូសាហ្វអាម៉ាឌីអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកតាលីបានបានទទួលស្គាល់ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះពីព្រោះប៉ុស្តិ៍ខ្លះរបស់ពួកសត្រូវបានធ្វើការទប់ទល់លោកបានចានចោលការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានវាយយកបានមកវិញនៅទីរួមស្រុកនេះពីពួកតាលីបាន
អ
ួរអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយសមុទ្រមានជំនឿថាការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះទី2និងការកសាងនាវាផ្ទុកយន្តហោះទី3នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនដាក់នាវានេះមួយគ្រឿងក្នុងបណ្ដានាវាទាំងនេះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលគេស្គាល់ថា Type 001បានត្រូវធ្វើ test រួចសក្តិហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមិនឲ្យហួសពីខែកញ្ញាទេកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតកំពុងត្រូវស្ថាបនាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយគម្រោងការកម្លាំងរបស់ប្រទេសចិននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាប្រទេសចិនទំនងជានឹងដាក់នាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងនៅមូលដ្ឋានមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមួយគ្រឿងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតហើយនឹងឲ្យនាវាទឹកផ្ទុកយន្តហោះទី3ធ្វើដំណើរក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមការថ្លែងដោយលោកអូអេស៊ុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយថាកង្វល់ធំធំក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រយួនគឺសន្តិសុខម្ហូបអាហារអាកាសកខ្វក់និងអំពើពុករលួយហើយការនេះនាំឲ្យគេយល់ថាមិនទាន់មានវិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះចាប់តាំងពីបញ្ហាទាំងនេះបានត្រូវលើកយកមកនិយាយកាលពី2ឆ្នាំមុននេះសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនៅលើគេក្នុងបញ្ជីនៃកង្វល់ទាំង13ដែលដោយមានប្រជារាស្ត្រយួន 86% និយាយលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណជនមួយធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមេសាដោយអង្គការ Indo-China Research Vietnam ក្រៅពីបញ្ហានេះក៏មានកង្វល់អំពីការសិក្សាអប់រំនិងខាតនិងការថែទាំសុខភាពផងដែរពួកអ្នកធ្វើការស្ទង់មតិនេះបានហៅលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះថាជាការនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីពុះការរកឃើញទាំងនេះដូចគ្នានឹងកង្វល់ធំធំទាំង5ដែលបានត្រូវនិយាយបង្ហាញនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ពួកគេកាលពី2ឆ្នាំមុននេះអង្គការ Indo-China Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh អតីតទីក្រុង Phnom Penh នៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្សារបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះស្រដៀងគ្នានឹងលទ្ធផលការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំ2017ដែលនាំឲ្យយល់ថាបញ្ហាដែលប្រជារាជនខ្វល់ខ្វាយនៅតែមានតទៅទៀតហើយមិនទាន់ត្រូវដោះស្រាយនៅឡើយទេ
នៅពេលកំពុងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីកិច្ចសន្ទនាអរិយធម៌អាស៊ីលើកទី1នោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានមានព្រះរាជបន្ទូលប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំចិនថាកម្ពុជាមានការដឹងគុណចិនចំពោះការគាំទ្រដ៏រឹងមាំនិងយូរអង្វែងហើយកម្ពុជាក៏បានប្រុងប្រៀបរួចជាស្រេចដើម្បីជំរុញគម្រោងកវាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនលោកហូលរ៉ាសម័យនេះ VOA ជួនសក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជអង្ការគ្រប់គ្រងដល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនឬ Belt and Road Initiative ព្រះរាជអង្ការនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានព្រះរាជអង្ការបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជំរុញគំនិតរួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវជាមួយប្រទេសចិននេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ចិនឬហៅថា CGTN ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីកិច្ចសន្ទនាអរិយធម៌អាស៊ីដែលមានរយៈពេល7ថ្ងៃនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនសន្និសីទនេះចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសចំនួន47ក្នុងជំនួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងដដែលនោះព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ចិនដ៏រឹងមាំនិងយូរអង្វែងដល់កម្ពុជាហើយ ព្រះអង្គបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីពន្យារការអនុវត្តគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយឬក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិន Belt and Road Initiative គឺជាគម្រោងការតភ្ជាប់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយប្រទេសចិនគម្រោងនេះនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រទេសជាង70ក្នុងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកស្របពេលដែលកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហគាំទ្រគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនឬ BRI លោក Michael McCall សមាជិកជាន់ខ្ពស់ពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ពីឥទ្ធិពលរបស់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាយ៉ាងដូចនេះថា
China's Belt and Road Initiative is ensnaring developing nationsinto Chinese debt traps
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនកំពុងដាក់ប្រជាជាតិដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអន្តរបំណុលរបស់ចិនដែលប្រទេសទាំងនោះនឹងមិនអាចគេចរួចឡើយកិច្ចខិតខំនេះក៏កំពុងនាំទៅដល់ដំណើរសងព្រេងថ្មីមួយរបស់ចិននឹងការដាក់ពង្រាយពេញទីនៃកងទ័ពឲ្យបានពង្រីកអំណាចក្នុងប្រទេសជាច្រើន
យោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកិច្ចការសន្តិសុខថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណងជើងថា Grading China Belt and Road ឬការឲ្យបន្ទុកលើខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមេសាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនក្រៅពីមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចគឺវានឹងត្រូវប្រើជាឧបករណ៍ស្នូលដើម្បីពន្យារមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាគម្រោង BRI ផ្ដល់ឱកាសច្រើនជាងហានិភ័យដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគម្រោងនេះផ្ដល់នូវសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីទាញយកជាប្រយោជន៍ប្រសិនបើគុណភាពនិងតម្លាភាពនៃគម្រោង BRI នេះត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនោះដំណើរគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោងការរបស់ប្រទេសចិនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងចិនអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដើម្បីកសាងសហគមន៍មួយផែនការសកម្មភាពនេះដែលបង្ហាញពីកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជានិងចិនពីកម្រិតមូលដ្ឋានដល់កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនបរិស្ថានជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោក Alex Gonzalez Davidson កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកដំកើងពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ការងារការពារបរិស្ថានលោកម៉ែនកំសែងនាយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានជួបសម្ភាសលោក Alex ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
នៅមានអ្នកសួរតាម Facebook មកដែរពេលដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងនោះគឺសំណួរនោះគឺធ្លាប់មានលើកឡើងជាយូរមកហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏បានលើកឡើងម្ដងទៀតខ្ញុំសូមលើកសំណួរនោះសួរលោក Alex គឺគាត់សួរថាលោក Alex មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរទេហេតុអ្វីបានជាលោកនៅតែស្រឡាញ់ជួយប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងម្ល៉េះ
ដោយខ្ញុំជួបខ្ញុំទៅមកពីសៀតអល់ប្រហែលថ្ងៃមុនណាហើយខ្ញុំជួបបងម្នាក់គាត់និយាយល្អមែនតើខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ណាខ្ញុំចង់និយាយតាមគាត់ចុះចំនួនហ្នឹងល្អខ្ញុំឆ្លើយតាមកំណត់របស់បងនៅសៀតអល់នៅតាកូម៉ានៅ Washington រដ្ឋ Washington ណាគាត់ថាមនុស្សយើងមិនអាចជ្រើសរើសនៅកន្លែងដែលយើងកើតអាហ្នឹងជាឪពុកម្ដាយយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តណាខ្ញុំកើតនៅអេស្ប៉ាញដែលខ្ញុំអត់បានសម្រេចចិត្តព្រោះខ្ញុំអត់មានជំនឿប៉ុន្តែមនុស្សយើងអាចសម្រេចចិត្តកន្លែងដែលយើងរស់នៅហើយក៏យើងអាចសម្រេចចិត្តកន្លែងដែលយើងចង់ស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយថាខ្ញុំចង់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំចង់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយបើសិនជាមាននរណាម្នាក់មិនជឿខ្ញុំឆ្លើយថាបន្តមើលសកម្មភាពតាមដានសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំតទៅមុខទៀតទៅយើងនឹងនឹងចម្លើយនៅក្នុងពេលអនាគត
ចាំបានន័យថាលោកនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់វិញទេប៉ុន្តែត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណាហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ណាបើសិនជា5ឆ្នាំទៅមុខទៀត20ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំនៅតែមិនមានឱកាសឲ្យស្លាប់ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេយកសពឬក៏ធាតុរបស់ខ្ញុំដាក់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្បែរស្ទឹងអរ៉ែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេហ្នឹង
នៅក្បែរធម្មជាតិទោះបីជាស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយ
បាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសត្រឡប់ទៅវិញដល់ពេលនោះរស់ខ្ញុំរីករាយទៅវិញដោយសារឃើញរឿងមួយចំនួនធំដែលត្រូវតែធ្វើត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានប
ាទមិនទេលោកអាឡិចនៅក្មេងច្រើនណាស់ក្មេងជាងខ្ញុំច្រើនណាស់ដូច្នេះឱកាសនៃការវិលត្រឡប់ទៅវិញទោះបីជា30ឆ្នាំក៏នៅតែអាចមានអាយុវែងទៅមើលឃើញបាទប៉ុន្តែបើសំទោសដោយសារលោកនិយាយពីរឿងស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកសំណួរមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងតិចទៅចុះ
បា
ទឧទាហរណ៍ដូចលោកពាក់អាវលោកកែមលីអញ្ចឹង
បាទ
បាទលោកកែមលីក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់បាទហើយមកដល់ពេលនេះពេលដែលស្លាប់ភ្លាមៗគឺមានការបះបោមានមិនថាបះបោមានចលនាផលផលចូលរូបបនសពគាត់ដែលមិនអាចដែលមានពេលមុនមកសូម្បីតែមន្ត្រីធំធំបើសិនជាស្លាប់ទៅបនសពមិនស្មើនឹង 1/10 នៃលោកកែមលីផងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺអ្វីដែលជាការផលផលហ្នឹងវាដូចជាថមថយខ្លះដោយឡែកអ្នកសកម្មជនមុនដូចជាលោកឈុតវុធីបាទពេលដែលស្លាប់ភ្លាមហ្នឹងមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ប្រាប់ពាក្យថា I am ឈុតវុធីខ្ញុំគឺឈុតវុធីប៉ុន្តែអ្នកដែលពាក់អាវខ្ញុំជាឈុតវុធីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់មកដល់ម៉ោងនេះពេលដែល VOA ទូរស័ព្ទទៅសម្ភាសន៍ស្ទឹងតែមិនហ៊ាននិយាយជាមួយ VOA ផងបាទអ្នកដែលថាខ្លួនជាឈុតវុធីហ្នឹងហើយសូម្បីតែពេលដែលលោកកែមលីសំទោសលោកជាវិជាសកម្មជនសហជីពត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងពេលហ្នឹងមានអ្នកខ្លះលោកដល់ថាអស់ជាវិជាមួយនៅជាវិជារាប់សែននៅជាវិជារាប់លានទៀតក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះលោកជាវិជាហាក់ដូចជាចង់ទៅបានគេបំពេញទៅហើយតើលោកយល់ថាហើយអ្វីបានជាមាននានានៃការពុះកញ្ជ្រោលទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយហ្នឹងតែមួយរយៈខ្លីអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំថាដោយសារការគៀបសង្កត់របស់ជាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អំណាចរបស់រដ្ឋវិជាតុលាការជាដើមឬក៏នីតិប្រតិបត្តិឬក៏នីតិបញ្ញត្តិណាគេយល់ហ្នឹងទៅបំផិតបំភ័យគេយល់ហ្នឹងទៅទួបាបទៅលើជាពិសេសទៅលើអ្នកដែលហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺបេះដូងខ្ញុំជឿថាគេសម្រាប់ជាវិជាខ្ញុំនៅភ្នំពេញតើខ្ញុំចាំច្បាស់រឿងជាវិជារឿងឈុតវុធានេះខ្ញុំនៅភ្នំពេញខ្ញុំចាំច្បាស់អ្នកដែលហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈអត់ត້ອງគ្រប់គ្រាន់មែនណាប៉ុន្តែអ្នកដែលចាំដែលនឹងយកគំគិតដែលកំពុងតែយកគំរូតាមគេទៅអនុវត្តគឺច្រើនមែនទែនជាស្ដែងខ្ញុំខ្លួនឯងតនឹងខ្ញុំបានក្លាយទៅជាសកម្មជនប្រៃឈើនៅក្នុងឆ្នាំ2012
បា
ទដែលបន្ទាប់ពីគេសម្រាប់ឈុតវុធីពេលគេសម្រាប់ឈុតវុធីហ្នឹងខ្ញុំទំស្គាល់គ្នាជាមួយគាត់បានតែប្រហែលអាទិត្យហ្នឹងហើយជួបគ្នាបានតែម្ដងពីរដងតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងនិយាយពីរឿងវលមៀតរឿងកញូងអញ្ចឹងទៅក៏បដល់ព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ទៅព្រៃក្បែរអរ៉ែងហ្នឹងនៅស្រុកថ្មបាំងហ្នឹងណាពេលគេសម្រាប់ខ្ញុំថាអូខេខ្ញុំភ័យបណ្ណាគាត់ឲ្យអត់មានលទ្ធភាពអត់មានតាវិកាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារជំនួសគាត់ហើយដូចគ្នាដែរសកម្មជនពាក្យច្រើនដែលចូលរួមជាមួយនឹងចលនាមេដាធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានចូលរួមជាមួយយើងអត់តាំងតែប្រជុំទេភាគច្រើនឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ទួលការងារជំនួសលោកកែមលីដែលគេបានសម្លាប់ប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈមែនដោយសារខ្លាចមានបញ្ហារឿងខ្លាចវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសំខាន់គឺកុបេះដងរឿងដែលគេសម្លាប់កែមលីណាខ្ញុំមិនចង់ចោទថាអ្នកណាសម្លាប់ទេព្រោះយើងអត់បានស៊ើបអង្កេតណាប៉ុន្តែជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់អ្នកដែលបានសម្លាប់សម្រាប់កែមលីនឹងគឺទោះឲ្យមានមនុស្សដោយកែមលីរាប់លានអ្នកមែនណាទោះបីជាគេមិនហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈក៏ដោយគឺនៅក្នុងបេះដូង 100%
គឺជាសំខាន់ព្រោះមើលអត់ឃើញអានឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក
់ដូចយើងឃើញសមុទ្រយើងឃើញសមុទ្រពីក្រៅហ្នឹងផ្ទៃចឹងឯងផ្ទៃសមុទ្រទេបាទស្ងប់មែនណាសម័យនេះដូចសពថ្ងៃនេះដូចជាអត់ស្អីមានរលកគេស្ងាត់ដូចបឹងណាប៉ុន្តែខាងក្រោបហ្នឹងសំខាន់គឺខាងក្រោមទេគឺប្រជាជនរឹតតែចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញរឹតតែជួយឆ្លាល់រឿងសង្គមឲ្យគេចាក់ទុកជាកែមលីផងជុតវិធីផងជីវវិជាផងនឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលយើងអត់តនិយាយនឹងជាវិរៈបរោះជាវិរៈនារីនឹងដែលទួយគេនឹងដូចជាមានបេសកកម្មច្បាស់លាស់មានហេតុផលច្បាស់លាស់ដើម្បីតស៊ូទៅមុខទៀត
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទដែលបានបកស្រាយបញ្ហានេះចឹងបានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលពាក់អាវថាខ្ញុំជាជុតវិធីគឺនៅមានច្រើនដែរណាមិនមែន
ទោះបីជាមិនពាក់ក៏ដោយ
គឺមិនពាក់ក៏ដោយក៏តាំងខ្លួនទៅក
៏ខ្ញុំជាជុលវុធីខ្ញុំអត់ដែលពាក់អៅខ្ញុំជាជុលវុធី
បាទបាទសូមអរគុណចា៎កាលពីលើកមុនមានសេចក្តីរីកាថានឹងមានពី ចាប់ដើមពីដើមឆ្នាំ2018មកនៅមានការរកមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយក្រុមហ៊ុនមួយនៅតំបន់រតនគិរីហើយលោកបានធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំក្រៅផ្លូវការថាលោកក៏នឹងធ្វើការតាមដានទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែរនោះតើមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពនឹងលោកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
នៅរតនគិរីហ្នឹងនៅស្រុកអូយ៉ាដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌា Mesco Gold ហ្នឹងយើងបានទៅម្ដងប៉ុន្តែយើងឃើញថាអាចដូចជាពិបាកធ្វើការមែនទែនហើយយើងអត់មានទុនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តាមដានប៉ុន្តែនៅមណ្ឌលគិរីវិញមានកន្លែងរ៉ែមាសមួយដែលបងមានចាំទេនៅពេលដែលប្រជាជននៅកាចេះរហូតដល់17អ្នកស្លាប់ពលស្លាប់ណាដែលលោកកូនសែនថាដោយសារផឹកស្រាសអ្ហ
៎
បាទព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលគឺច្បាស់ការ 100% គឺមិនដោយសារផឹកស្រាមិនដោយសារផឹកស្រាសអ្ហ៎ហើយដោយសារគេបានហូបត្រីដែលបណ្ដែតលើស្ទឹងទេព្រែកទេហ្នឹងត្រីហ្នឹងគឺស្លាប់នៅខាងលើឆ្ងាយពីកន្លែងដែលប្រជាជនហូបហ្នឹង50គីឡូគឺស្លាប់ត្រីហ្នឹងគឺពលដោយសារទទួលអសារធាតុសៀននេះដែលបង្ហូរពីកន្លែងរ៉ែមាសមួយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលប្រាប់យើងផងហើយក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីចំប្រសិទ្ធក៏បាននិយាយរួចរាល់ហ្នឹងនៅមណ្ឌលគិរីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងមនុស្សស្លាប់រហូតដល់17នាក់ហ្នឹងសកម្មភាពរ៉ែមាសប្រាក់មែនប៉ុន្តែក្តីបារម្ភធំបំផុតរបស់យើងនឹងតទៅនឹងមាសហ្នឹងជីកនៅក្នុងស្រុកណាមិននាំចូលពីសិង្ហបុរីណាគឺនៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារដែលយើងឃើញថាទីហ៊ានពាត់មិនឲ្យមនុស្សជើងចូលផងហើយឃើញតែសកម្មភាពរបស់គេដូចជារាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងទៅដោយគ្មានសារព័ត៌មានអង្គការណាមួយដែលផ្សព្វផ្សាយពីរឿងហ្នឹងហើយក៏យើងសង្ស័យជាខ្លាំងថាតកុលហ៊ុនតាមរយៈលោកហ៊ីងមង្ហៀងគឺជាអ្នកដែលរៀបចំកន្លែងនោះបាទ
យើងនឹងធ្វើការតាមដានលោកលើកឡើងវិញតពពពពន្ធនឹងការបូមខ្សាច់ទលេអីនោះខ្ញុំនៅឃើញរឿងមួយថ្មីនេះដែលកំពុងកើតមានឡើងគឺក្រុមហ៊ុនត្រីភិបបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើការស្ដារទលេស្ដារអីរាប់រយគីឡូម៉ែត្រដែលប្រើពាក្យមួយថាទលេចិញ្ចឹមទលេដូចជាចំណែកបន្តិចដែរហើយខាងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានធ្វើលិខិតមួយជូនទៅក្រសួងជំនាញជាពិសេសក្រសួងធនធានទឹកបាទឲ្យធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឥឡូវអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងដោយសារបញ្ហានេះមិនទាន់កើតមានឡើងបើសិនជាលោកអាឡិចជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងនឹងវិញក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាដែលជំនាញខាងបរិស្ថានតើលោកអាឡិចនឹងឲ្យផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើនេះ
តបិតពេលដែលគេប្រាភិយថាបូមខ្សាច់ដើម្បីស្ដារទន្លេអាហ្នឹងគេនិយាយប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកណ
ា
បូមខ្សាច់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់ច្រាំងជាពាក្យសម្ដីដែលគួរអស់សំណើចហើយបើសិនជាយើងទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់តាមទន្លេបាសាក់ឬក៏រស់តាមទន្លេមេគង្គហ្នឹងបើយើងប្រាប់ពីលេះរបស់រដ្ឋាភិបាលគេសោចក្រិលដែលថាគេថាខ្ញុំរស់នៅនេះតាំងពីមុនសម័យអពតអត់ដែលឃើញបាក់ឯងបាក់ច្រាំងតិចតួចទេណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេបូមខ្សាច់រយៈពេល7 8ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺបាក់រហូតពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាត្រូវតែបូមកុំឲ្យបាក់ច្រាំងត្រូវតែបូមដើម្បីស្ដារណាអាហ្នឹងជាពាក្យសម្ដីដែលបើសិនជាប្រានៅអាមេរិកឬក៏ប្រានៅប្រទេសណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលព័ត៌មាននិងមានគណបកប្រចាំណាគេដូចជាចំអកហើយសោយដែរឲ្យមានន័យថាវាអត់មានន័យវាជារឿងដូចកំ plock កំ plain ណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាលមមនឹងឈប់បោកប្រាស់ផងពីព្រោះអាហ្នឹងគឺគមេរាជាទៀតទេទន្លេគឺមិនចាំបាច់ស្ដារទេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍កបាយកំពុងសោមយើងចង់ឲ្យអាកប៉ាល់ធំៗហ្នឹងចូលហើយយើងត្រូវតែស្ដារមែនដីសារអីគេដីសារវារាក់ពេកអាហ្នឹងយើងទទួលបានហើយល្អតើព្រោះអាហ្នឹងវាជួយដល់ទំនិញនាំចូលនាំចេញណាប៉ុន្តែទន្លេមេគង្គនោះរយៈពេលប្រហែល10,000ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគេអត់ដែលបូមអត់ដែលស្ដារហើយឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានសម្បូរត្រីសម្បូរទន្ទានធម្មជាតិឥឡូវចាំបាច់ស្ដារតើអីអាហ្នឹងគាត់តែជាលេសមួយសម្រាប់បូមខ្សាច់ដោយសារឥឡូវនេះគេមានបណ្ណការមួយកំពុងតែលុបបឹងជុំវិញភ្នំពេញកំពុងតែលុបស្ទើរតែគ្រប់បឹងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នោះមានន័យថាយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបឹងជារដ្ឋជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហ្នឹងគេបូមខ្សាច់រាប់លានតោនដើម្បីលុបបន្តពីលុបហ្នឹងយកអាដីហ្នឹងគឺជាដីសាធារណៈសំទោសជាដីរបស់ឯកជនតែបន្តមកគេចាប់បានសាងសង់បរិយសាងសង់អាគារធំៗហ្នឹងចំណេញដល់ឯកជនរដ្ឋមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាជារាខាតវិញអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងកំពុងតែតាមដានឥឡូវនេះយើងមានសកម្មជន2នាក់ចោះទៅ2ថ្ងៃមុនហើយបញ្ជាក់ថា8ឆ្នាំហើយដែលគេបូមខ្សាច់ក្រោមម្លេះថាស្ដាយគាត់តែលើឃើញទ្រីភាព នឹងគ្នាគាត់ដូចជាអាចនឹងឆក់យកវិស័យទាំងមូលនឹងនៅក្រោមអាវាតរបស់គាត់អាហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យអញ្ចឹងឯង
បាទបាទនេះតែបូមទលេទៅលុបបាំងនោះណាតែវិញតែលុប
បាទប៉ុន្តែមួយចំនួនអាចថា20ទៅ30%ខ្សាច់ដែលគេបូមគឺអាចថាត្រឹមត្រូវដោយសារយើងត្រូវការខ្សាច់ដើម្បីសាងសង់អាគារសាងសង់ផ្ទះសំបែងផ្លូវថ្នល់ឬក៏ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងយើងចាំបាច់ទេណាដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបូមអត់មានគ្រប់ច្បាប់ផងអត់មានគ្រប់លក្ខណិកៈឬក៏រឿងបច្ចេកទេសអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ពីសិទ្ធិមនុស្សហើយបូមដើម្បីលុបបឹងអានឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាដែរព្រោះអត់ដឹងថាចំណេញដល់ណាបើយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋលក់ឲ្យឯកជនដែលមិនបានជួយយល់ពីប្រជាជនអារឿងអានឹងជារឿងដែលខុសច្បាប់ហើយផ្ទុយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែង
បាទ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ដីពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកអាចទស្សនាបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរសូមអរគុណក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងជាមួយលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីជំងឺកាពេញទឹកកាមតោះទីនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គួរថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតហើយប្រទេសនេះមិនគួរបោះជំហានទី1ដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយលោក Alexander van der Bellen ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែឧសភាលោកពូទីនបានថ្លែងថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាត់វិធានការដំបូងក្នុងការចាក់ចេញពីផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាដែលហៅកាត់ថា JCPOA មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបន្ទោសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីការរលំកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះកាលពីថ្ងៃពុធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី71នៃការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេនៅពេលមានសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1948តទៅនឹងការបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយមានការធ្វើបាតុកម្មនៅទូទាំងតំបន់ត្រូវខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់និងតំបន់ហ្គាហ្សាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានទៅកាន់ព្រំដែនរវាងតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលត្រួតត្រាតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រកាសអំពីកូដកម្មទូទៅមួយដោយបិទសាលារៀននិងស្ថាប័នសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានមនុស្សច្រើនចូលរួមក្នុងពេលមួយឆ្នាំមកហើយពួកហាម៉ាស់បានធ្វើបាតុកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រនៅតាមបណ្ដោយរបងព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់ដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអេស៊ីបជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង60នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលត្រូវពេលគ្នាជាមួយការបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.